Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Dan nakon što je više od 120 razriješenih sudija vraćeno na posao, pitali smo građane Srbije imaju li povjerenja u reformu reformisanog pravosuđa.
Ja, gospodine, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi već neki komentar dao da istane da kukam.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa.
Da li je u Crnoj Gori politika ključni kriterijum za izbor sudija? Teagorjan Sprelević.
Politički uticaj bio je i dalje obezbeđen kroz sastav sudskog savjeta, posebno kroz politički način izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudskog savjeta, i činjenicu da su članovi savjeta van reda sudija, s izuzetkom jednog predstavnika opozicionih partija, svi praktično bili izabrani od strane političke koalicije na vlasti.
Ko se sve bori za kontrolu nad najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini?
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosnalijeka i sisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga.
O američko-hrvatskoj saradnji u liječenju PTSP sindroma predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Ivan Tolić.
Djeca ne mogu spavati, supruge ne mogu spavati, ako je sa roditeljima, roditelj ne mogu spavati, a od njega da ni ne govorim. Ne mogu spavati jer ne smiju, ne znaju šta će se sa tim čovjekom danas sutra dogoditi. Da li će on puknuti?
Na Petrovaradinskoj tvrđavi večeras exit. Gosti iz kampa spremni za dobar provod.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
I've never seen Guns N' Roses.
Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povratak otpisanih sudija. Više od 120 njih vratit će se u sudove u Srbiji iz kojih su otpušteni 2009. godine na početku reforme pravosuđa, zamišljene kao čin povratka povjerenja građana u sudstvo, a okončane kao proces suprotan evropskim principima. Ustavni sud Srbije usvojio je žalbe neizabranih sudija, pošto je utvrdio da u postupku odlučivanja o njihovim prigovorima nije oborena pretpostavka da su ispunjavali uslove za izbor na stalnu sudijsku funkciju. Na potezu je Visoki savjet sudstva, tijelo označeno kao najodgovornije za skandalozne propuste, zbog kojih je reforma češće nazivana čistkom sudijskih redova. Miloš Teodorović ima priču u cjelini.
Ustavni sud naložio je Visokom savjetu sudstva da u roku od 60 dana od dana prijema odluke izvrši izbor podnosilaca žalbi. To bi značilo da se sudije vrate u sudnicu, ali ne i kraj posla. Naime, kako potvrđuju društvu sudija, između 300 i 400 žalbi još čeka na odluku. Među njima i ona predsjednice društva Dragane Boljević, također razrešene sudije. Povratak dela njenih kolega mogao bi biti satisfakcija ili makar potvrda istinitosti onoga što je društvo sudija sve vreme tvrdilo, uz najave da će razrešeni pre ili kasnije biti vraćeni na posao.
Svako od učesnika vuče ozbiljnu odgovornost, a to znači ne samo Visoki savjet sudstva, nego i Ustavni sud, koji nije na odgovarajući način odlučio 2009. godine o tome da je, kako svi evropski stručnjaci sada kažu, u neskladu sa evropskim standardima reizbor, zaista se postavlja pitanje ozbiljne odgovornosti.
Dan nakon što je obelodanjena odluka Ustavnog suda protekao je iščekivanju zvaničnog saopštenja sa najvišeg pravosudnog nivoa. Agencija Tanjug je prenela komentar koji je dobila u kabinetu predsjednice Visokog savjeta sudstva Nate Mesarović, po kome je Ustavni sud otezao sa odlukom o žalbama razrešenih sudija, iako je ta institucija još 2010. predložila poništavanje opšteg izbora sudija. Oni to međutim nisu hteli. Čekali su da sada maltene nema ni tehničke vlade pa da donesu odluke, prenosi agencija. Može li se iščekivana odluka Ustavnog suda zaista povezati sa političkim trenutkom i mogu li se propusti poput ovog, na koji je svojevremeno ukazala upravo Dragana Boljević, zaista objasniti bilo čim drugim do, u najmanju ruku, loše odrađenim poslom?
da bude izabran sudija koji je mrtav i za koga Ministarstvo pravde platilo sahranu, a ministarka pravde je član Visokog saveta sudstva, te je prema tome morala da zna da je čovek mrtav.
Odlazeća ministarka pravde Snežana Malović branila je reformu koliko je mogla, u početku i uz podršku partnera iz Evropske unije.
Imala sam prilike da informišem i o nekim konkretnim rezultatima rada srpskih sudova, s obzirom da smo mi kao osnovne ciljeve, što sam i prenela gospođi Reding, postavili efikasnije rešavanje sudskih postupaka.
Rekla je Malovićeva februara prošle godine i prenela kako je evropska komesarka za pravosuđe Vivian Reding podržala korake koje je Srbija učinila u reformi pravosuđa. No samo dva meseca kasnije, jedan od osnivača udruženja evropskih sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu, Simon Gaborio, u Beogradu je utvrdio da, uprkos brojnim preporukama Evropske unije, Saveta Evrope i Venecijanske komisije, sprovođenje reforme pravosuđa u Srbiji ni u kom slučaju nije u saglasnosti sa principima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Napravljena je tako konfuzija u sistemu od sudbinske važnosti za svaku državu, što je po najmanje građane ostavljalo ravnodušnije.
Ova reforma sad što je urađena nije bila dobra, baš ja sam iz te struke radim u advokaturi i po svojim klijentima i po priči i po okruženju u kome se nalazim, ne mislim da je do sada nešto dobro urađeno i da će biti dobro.
Šta vi kažete?
Ja, gospodine, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi već neki komentar dao da ispadne da kukam. Garantujem jednu stvar, da ovde je bilo za koji prekša čovjek od tri sudije, da je to potpuno različito ko da su učili i sasvim treći knjiga, a isto je u bilo kojoj strukturi.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa. Svak radi na svoju ruku, kako kome odgovara.
Rekli su sagovornici koleginice Novke Ilić. Proslavljena kao svojevremena predsjednica sudskog veća koje je presudilo ubicama Zorana Đinđića, od samog početka reforme na udaru je kritika. Pod krovom parlamenta tragalo se za primjerima koji bi dokazali da je prva žena srpskog pravosuđa predvodila čišćenje nepoželjnih. U sistemu su zadržani oni optuživane koji su prihvatljivi za vlast, ne za struku. Iz partije bivšeg premijera Koštunice pominjano je ime sina Nate Mesarović, što ona nije prećutala.
Moj sin je 13 godina radnog staža završio. Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Ako ništa drugo, i ove reči mogli bi biti pokazatelj tužnog stanja u kome je nezavisno sudstvo ovde samo san. U tom smislu treba navesti da je oko 500 razrešenih sudija prišlo Naprednoj stranci koju je tada vodio aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić, ali i da je bivši predsjednik Boris Tadić u svom prvom postizbornom intervjuu priznao greške nadležnih učinjene u reformi. Preklapanje sudstva i politike postalo je nešto što se podrazumeva, pa se tako stiglo do tačke na kojoj malo ko vidi kako greške mogu biti ispravljene.
Ništa ovo što je Ustavni sud ispravio greške.
Može on da ispravlja koliko hoće, ali džaba je.
Shodno tome, kaže naša sagovornica iz agencije Ipsos Strategic Marketing Svetlana Logar, nikoga ne treba da čudi što ankete javnog mnjenja pokazuju da je sudstvo na dnu lestvice institucija na koje se građani oslanjaju.
To vam upravo govori o tome da se prosto stvorila jedna slika o sudstvu, zahvaljujući naravno čitavoj toj ideji, a one prethodne reforme i sve što se o tome govorilo, sve što je došlo u javnost, svakako nije moglo podržati poverenje, nego upravo obrnuto. Ta slika je stvorena i kada se stvori jedna negativna slika, onda je naravno mnogo teži put da se ona popravi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jedno od ključnih pitanja koje će određivati brzinu priključivanja Crne Gore Evropskoj uniji je depolitizovano i efikasno pravosuđe, što se uporno ponavlja iz izvještaja u izvještaj koje sačinjavaju evropski zvaničnici. Ključ reforme prije svega leži u načinu izbora sudija koje sada obavlja sudski savjet. No problem je što je po nekim relevantnim ocjenama to tijelo samo puka transmisija, odnosno prenosilac volje političkih partija. Je li to moguće preduprijediti, istraživao je Esad Krcić.
Iako je još 2007. Ustavom dobio mogućnost da neposredno bira sudije i odlučuje o njihovoj karijeri, što je predstavljalo rezultat navodne želje da se depolitizuje sudstvo, sudski savjet u Crnoj Gori je još uvijek pod političkim uticajem, a njegov rad nije transparentan. Ovako bi se mogla sumirati ocjena dijela civilnog sektora koji se bavi ovim pitanjem. Direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević smatra da se određivanjem sudskog savjeta nije smanjio politički uticaj parlamenta na izbor sudija.
Politički uticaj bio je i dalje obezbeđen kroz sastav Sudskog saveta, posebno kroz politički način izbora predsjednika Vrhovnog suda i Sudskog saveta i činjenicu da su članovi saveta van reda sudija, s izuzetkom jednog predstavnika opozicionih partija, svi praktično bili izabrani od strane političke koalicije na vlasti. Čak i jedno od četiri sudije u savjetu bila supruga predsjednika države koji je potpredsjednik vladajuće partije.
I novi predlozi ustavnih amandmana za cilj imaju isključivanje političkog uticaja, rekla je Teja Gorjanc-Prelević, koja je prezentujući analizu rada Sudskog savjeta koji je realizovala akcija za ljudska prava, ocijenila da, iako su predložena rješenja bolja od prethodnih, njima opet nije obezbijeđeno da pola članova savjeta van reda sudija ne budu politički angažovane ili povezane osobe, jer ne zabranjuju politički angažman i ne sprječavaju sukob interesa.
Zato smatramo da je neophodno da se paralelno sa promjenom Ustava na odgovarajući način promjeni Zakon o sudskom savetu, tako da se njime propiše da članovi saveta van reda sudija moraju da ispunjavaju kriterijume stručnosti i nezavisnosti od političkih partija i da oni ne budu u sukobu interesa.
Nejasnim načinom donošenja odluka Sudskog savjeta posebno se bavio advokat Veselin Radulović.
Posebno je nedopustivo da Sudski savjet tako svoje obrazloženje svede na konstataciju da je odlučio većinom glasova. Dakle, ono što je pitanje sada jeste na osnovu čega Sudski savjet bira sudije. Dakle, da li on to radi na osnovu bodovanja kad utvrde da neki kandidat ocjenom kriterijima i pod kriterijima ima najviši broj poena, pa onda izaberu toga, što se čini logičnim, ali opet nameće obavezu da se posebno obrazloži kako se je došlo do toga ocjenjivanja, ili pak to može činiti, dakle, 11 sudija je izabrano tako da Sudski savjet to uradi većinom glasova ili pak jednoglasno.
Jedan od drastičnih primjera koji ukazuju na politizovanost Sudskog savjeta, ali i na složenost problema je slučaj na koji je prije nekoliko dana ukazao predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe i funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ervin Spahić, koji je ocijenio da nema garancija da će Sudski savjet bez kontrole parlamenta biti nezavisan od politike. On je kao primjer naveo izbor sudije Osnovnog suda iz Podgorice Miodraga Pešića za jednog od članova savjeta sa trogodišnjim sudijskim iskustvom. Znam da je ovaj sudija bio predsjednik mladih vladajuće DPS, pa ga je vjerovatno preporučilo iskustvo i stručne preporuke, a ne partijska pripadnost, rekao je posluživši se ironijom Spahić, koji se zapitao i kako je on kvalifikovaniji za to mjesto od sudija sa 20-godišnjim stažom. Analiza akcije za ljudska prava je ukazala i na poražavajuću činjenicu da Sudski savjet kao organ koji se stara o nezavisnosti sudstva pa i o vladavini prava već 9 mjeseci ne postupa po presudi Upravnog suda kojim je poništeno njegovo rješenje da ne dozvoli pristup određenim informacijama, što govori o netransparentnom radu ovog tijela. Ana Šoć, akcija za ljudska prava.
Svi naši pokušaji da prisustvujemo sjednicama Sudskog savjeta su bili bezuspješni, te smatramo da je neophodno da Sudski savjet u najvećoj mogućoj mjeri otvori svoje sjednice za javnost u skladu sa zakonom koji kaže da javnost rada savjeta treba da bude pravilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Početak, prekid zasjedanja, drama, lažna dojava o bombi, glasanje na livadi. Ovako bi se ukratko mogla opisati posljednja sjednica Skupštine akcionara najveće farmaceutske kompanije u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijeka. Borba za kontrolu nad ovom kompanijom, koja je prošlu godinu okončala sa 106 miliona maraka prihoda od prodaje i 5,9 miliona maraka neto dobiti, već mjesecima traje nesmanjenom žestinom. Javnosti dobro poznate, suprotstavljene strane su vlada Federacije Bosne i Hercegovine oličena u premijeru Nerminu Nikšiću i uprava Bosna Lijeka na čelu sa Edinom Arslanagićem, koju javno zastupa sada već bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i još uvijek aktuelni predsjednik nadzornog odbora Bosna Lijeka Veljko Trivun. Šta je u pozadini ovog konflikta čućemo od Tine Jelin.
Da se za kompaniju Bosna Lijek vodi rovovska bitka uzvaničeno je na posljednjoj sjednici Skupštine dioničara, koja je imala sve elemente dobro režirane drame. Nakon što su predstavnici federalne vlade kao najveći pojedinačni dioničari napustili sjednicu, jer po njima nije zakonito sazvana, stigla je dojava o eksplozivnoj napravi u krugu Bosna Lijeka, no to nije spriječilo preostale dioničare da glasaju. Glasalo se na livadi u krugu kompanije dok je policija pregledala zgradu. Osim predstavnika federalne vlade, sjednicu su napustili dopustili predstavnici malih dioničara, između ostalih i Aleksandar Hrkač.
Prijave koje su uredno dostavljene, oni nisu važili, dakle u punomoć, direktor me još nazvao telefonom poslije kako bi mi rekao, zato što sam zadnji puta glasao protiv njega, dakle da ovaj puta neću imati pravo glasa.
Dok u federalnoj vladi upozoravaju kako je ulazak na skupštinu onemogućen velikom broju dioničara i njihovih punomoćnika, upravi menadžment ove navode odbacuju. Kvorum je postojao, procedure ispoštovane, u što se navodno mogla uvjeriti i komisija za vrijedonosne papire nakon skupštine. Direktor Edin Arslanagić sjednicu je ocijenio svojevrsnom pobjedom.
Ovo je definitivni poraz sile nad jednom organizovanom i potpuno utemeljenom radu na zakonu i svim zakonskim postupcima i propisima koji se odnose na korporativno djelovanje.
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor Sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosnalijeka i sisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga. Pravi šok u javnosti izazvala je Nikšićeva izjava da je Arslanagić još u avgustu prošle godine angažirao privatne detektive da prate njega i federalnog ministra industrije kako bi ih se pokušalo kompromitirati i podmititi, zbog čega se u cijeli slučaj umiješala i policija. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Želja nam je da samo uvedemo jednu poštenu upravu, pošten menadžment koji će raditi u interesu firme, dioničara i države.
Na pozive federalnog premijera nadzorni odbor reagiraju tek 3 mjeseca kasnije, sazvavši sjednicu na kojoj umjesto smjene potvrđen novi stari predsjednik Veljko Trivun. Novi kandidati, predstavnici državnog kapitala, nisu ni razmatrani, jer su, kako je obrazloženo, predloženi bez konkursa i na 60 dana umjesto 4 godine koliko nalaže zakon. O smjeni Edina Arslanagića nije se raspravljalo. Umjesto toga Veljko Trivun, predsjednik nadzornog odbora, najavio je podnošenje krivične prijave protiv federalnog premijera.
S obzirom na davanje njegovih lažnih iskaza, s obzirom da on govori da se radi o tumačni pljački kompanije, to nije njegova kompanija. Oni da imaju jedan dokaz o tome da je išta što je porod Arslanagić ima, da je nelegalno stečeno, oni bi to već davno sa velikom radošću procesuirali.
Bosnalijek ima ukupno 1400 dioničara. Najveća je vlada federacije koja je vlasnik 19,26% dionica. Na drugom mjestu je Libijski investicijski fond, treći IFC ispred Svjetske banke. Halil Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosnalijeka poznata godinama, ali da do sada vlast za nju nije imala interesa jer su veliki novci išli u stranačke kase.
Prije 4 godine su oni počeli pripremu za ovo što se sad dešava. Podijelili su radnicima besplatno 5% kapitala u vidu takozvanih dionica za zaposlene. Očito je neko iz vlade po principu Fimi Medije, one hrvatske, izvlačio neke pare od Arslanagića. I oni su ga podržali u toj krađi 5% kapitala svim dioničarima. Na to su ukazali revizori.
Posljednju sjednicu skupštine Čengić naziva farsom, jer su se glasovi od strane uprave kupili davno prije sjednice.
Sve iznad 8% je kupljeno, uključujući i Libica. I to je slučajno parama Bosnalijek.
Iako je kompanija Bosnalijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona konvertibilnih maraka, dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora uglavnom išlo u reinvestiranje projekta. Na ove optužbe Veljko Trivun odgovara.
Imate kompaniju od 5000 ljudi koja generiše oko milijardu KM-ova, zove se Elektroprivreda. Ona imala dobit 1,6 milijuna. Mi smo imali dobit 5,5 milijuna i podijelili smo 2,5 milijuna dobiti. Oni su za dobit odvojili 600.000 maraka. Su fakta, to su činjenice.
Priča o poslovanju Bosnalijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informaciji o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Iako je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnalijeka bez tendera, optužnica do danas nije podignuta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Hrvatska i Sjedinjene Države dogovorile su američku stručnu pomoć u tretmanu hrvatskih ratnih veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog sindroma PTSP. Tim su povodom u Hrvatskoj boravili stručnjaci iz zapovjedništva američkih snaga u Europi. U Hrvatskoj je oko 30.000 ratnih veterana, ali i ratnih stradalnika oboljelo od PTSP-a. Detalje ima Enis Zebić.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić bio je domaćin američkim stručnjacima koji su danas posjetili Centar za krizna stanja Zagrebačke bolnice Rebro gdje su razgovarali sa hrvatskim stručnjacima za PTSP. Po njegovoj ocjeni do sadašnjih 20 godina liječenja ratnih veterana sa PTSP-em u Hrvatskoj nije pokazalo nikakve značajnije rezultate i zato se obratio američkoj strani za pomoć.
Došli su američki eksperti za pitanja posttraumatskog stresnog poremećaja i samo su potvrdili ono što sam ja i znao svih ovih 20 godina, da su hrvatski liječnici stručni, profesionalni i da znaju svoj posao, međutim iz nekih političkih razloga ta cijela priča nije bila dovedena na tu razinu koju bismo mi htjeli.
Američki veleposlanik u Hrvatskoj James Foley kazuje kako je američka strana odmah prihvatila prijedlog o pomoći i suradnji zbog tijesnog partnerstva između SAD i Hrvatske u NATO-u, koje američka strana visoko cijeni. Sudjelovanje američkih vojnika u vojnim operacijama u posljednjoj deceniji dovelo je do toga da se Amerika morala suočiti sa PTSP-em. Pola milijuna vojnika je u većoj ili manjoj mjeri imalo PTSP i postignut je izniman napredak u njegovom liječenju, kazuje američki veleposlanik.
And we've come to learn that the failure...
Naučili smo da neuspjeh u prepoznavanju problema, neuspjeh u rješavanju problema vodi ne samo do pojedinačnih, nego i do društvenih tragedija. Mi smo se u SAD-u morali suočiti s tim i, zahvaljujući pozornosti posvećenoj tom problemu, znanosti koja je primijenjena u rješavanju tog problema, došli smo do zaključka da ne samo da je moguće liječiti PTSP, nego ga je moguće i izliječiti na način da oni koji od njega pate mogu biti reintegrirani u društvo i u svijet rada. Hrvatska je u dvije decenije prošla put u tretmanu PTSP-a od negiranja da uopće postoje oboljeli od toga do svijesti da je radna terapija podjednako važan dio tretmana kao samo liječenje, gdje su veteranske zadruge dale najbolje rezultate. Predsjednik udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Zagreba Ivan Tolić kaže za naš radio kako je važno naći za njih posao, omogućiti prekvalifikaciju ili, ako su izgubili radnu sposobnost, da im se da dostojna mirovina.
A ne 1790 kuna minimalna vojnička mirovnica, a on ima troje djece, ženu koja ne radi jer je cijela obitelj ima sekundarnu traumatizaciju od njega. Cijela kuća je bolesna i cijela kuća treba biti u tretmanu. Djeca ne mogu spavati, supruge ne mogu spavati, ako je sa roditeljima, roditelji ne mogu spavati, a od njega da ni ne govorim. Ne mogu spavati jer ne smiju, ne znaju šta će se sa tim čovjekom danas sutra dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U okviru 18. Sarajevo Film Festivala večeras se prikazuje film Ustanička ulica režisera Miroslava Terzića. Riječ je o jedinom igranom filmu iz Srbije koji je uvršten u takmičarski program festivala i bori se za jednu od nagrada Srce Sarajeva. Ratni zločin na Balkanu i suočavanje sa prošlošću tema je ovog 97-minutnog ostvarenja. Više detalja od Zvijezdana Živkovića.
Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije.
Film Ustanička ulica pripovijeda o ratnom zločinu srbijanske paravojne formacije Prva pionirska, koja je djelovala na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a i na Kosovu, gdje joj se gubi svaki trag. Zadatak zamjenika tužioca za ratne zločine je da razjasni ovaj slučaj. Potreba da o ovoj tematici javno govori motivisala je režisera Miroslava Terzića da snimi svoj prvi igrani dugometražni film.
Nekako nam se činilo da se bolje mi uhvatimo sa ovom temom nego naše djece, jer ne moraju i oni da vuku to grozno breme koje nas sve pritiska i prosto mi smo se jasno odredili prema toj temi i dan danas živimo pod pritiskom te teme. I dan danas postoji taj eho koji nas prati. Dogod mi ne počnemo da pričamo o svemu tome, mislim da neće doći ni do izlečenja. Ovaj film je nekako i moj lični iskazivanje besa što nam se sve to dogodilo.
Zbog osjetljivosti teme filma,
Pripreme su bile vrlo pomne, ističe Terzić.
Da se spremim na najbolji mogući način, jako puno nekih materijala pročito, knjiga, ispovesti ljudi i prosto bio bolestan posle toga, prilično onako ljudski, bio povređen što se sve to dešavalo u nekoj zemlji koju sam ja jako voleo. I pa mi smo u stvari pravili film o tome šta sve ta velika politika uradi tom nekom malom čoveku i želili smo da budemo pošteni prema samoj temi, prema činjenici da se bavimo jednom ovako delikatnom temom. I to je bilo najteže, napraviti jedan određeni balans, ne skliznuti u neku banalnost, neku ideologiju.
U filmu Ustanička ulica igraju velika glumačka imena Rade Šerbeđija, Petar Božović, Ulix Fehmiju. Naslovnu ulogu zamjenika tužioca za ratne zločine tumači srbijanski glumac Gordan Kičić, koji je istovremeno i producent filma.
Ja sam proveo tamo dobre jedne 3,5 godine u specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu sa Vladimirom Vukčevićem i Bruno Vekarićem i oni su mi otvorili vrata svog tužilaštva. Ja sam bio na suđenjima, razgovarao sa tužiocima, razgovarao sa ljudima zaposlenim u tužilaštvu, gledali smo predmete, razne snimke.
Film je thriller, budući da je to pravi ugao za pričanje ove priče, ističe Kičić za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo dobro prošli u Srbiji, mi smo oko 50.000 gledalaca napravili u Srbiji, što je za ovu vrstu filma sa ovom temom koja također deli Srbiju kao i sve zemlje koje su na neki način učestvovale, pa sad kao pričati o svojim nekim zločinima, problemima sa prošlošću, mislim da je to dobro.
Film Ustanička ulica jedan je od ostvarenja koji se prošle godine našao na servisnom projektu Work in Progress, CineLink koprodukcijskog marketa Sarajevo Film Festivala. Namjera projekta je da promoviše odabrane filmove iz regije, te da im osigura internacionalni tok. Konačno, i svjetskog distributera, ekipa ovog srbijanskog filma pronašla je upravo na Sarajevskoj filmskoj smotri. Dolazak na festival je prilika da film dobije veću medijsku kao i pažnju istaknutih filmskih profesionalaca, navodi Terzić.
Sarajevo Film Festival je postao jedan ozbiljan, veoma respektabilan, verovatno s namerom i s pravom je postao vrlo važan festival u regionu. Svi vole da dođu u Sarajevo i kad smo pomenuli da ćemo da dođemo, svi su pozitivno primili tu vest da ćemo da nastupimo na Sarajevo Film Festivalu i da je to jako dobro za naš film. Vidjet ćemo.
Prikazivanje filma na Sarajevo Film Festivalu je njegova međunarodna premijera. To je i jedini igrani film iz Srbije koji će se u okviru takmičarskog programa boriti za nagradu Srce Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U Novom Sadu od večeras 13. po redu festival Exit. Najpopularniji muzički događaj će i ove godine ugostiti više hiljada posjetilaca, sa kojima je razgovarao i naš Norbert Šinković.
13. Exit ugostit će i više od 400 izvođača na 20 lokacija na Petrovaradinskoj tvrđavi. Prvi posjetioci festivala stigli su još u ponedeljak. Glavni motiv im je da provere da li je istina da je Exit najbolji muzički festival u Evropi.
I'm from Atlanta, Georgia, which is... in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
We're from Holland.
Došli smo iz Holandije. Posebno nam se sviđa atmosfera u kampu. Ovdje su nekako svi bliski. Ovo je dobra prilika da se upoznamo sa drugima. Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu. Kamp mi se jako sviđa. Ujutro kad je jako toplo, samo uskočimo u Dunav. Portparolka festivalskog kampa Miljana Vučković kaže da i sam kamp nudi svoj program. Tako da, osim noćnih žurki, mladi imaju mogućnost da ceo dan budu uključeni u razne događaje.
Najveće grupe dolaze iz Britanije i Holandije, kao i prethodnih godina, ali isto tako se širi neko interesovanje i u zemlje iz kojih ranije nismo imali posetioce. Tu bih negdje izdvojila grupe iz Rusije, Španija, Rumunija, Belgije recimo.
Osim popravljanja imidža u svetu, Exit je dobra prilika da ugostitelji i hoteli zarade koji dinar ili euro. Posjetioci za ovih 4 dana potroše od 100 do 250 evra, kaže portparolka Novosadske turističke organizacije Tihana Vidaković.
Prošle godine Exit posjetilo 170.000 posjetilaca za 4 dana. S početka tu najveći broj posjetilaca dolazi iz regiona Evrope. Međutim, posljednjih nekoliko godina beleži se rast dolazaka iz sa Novog Zelanda, Australije, Kanade, SAD-a, dakle daleke destinacije.
Među zvezdama koje će nastupiti na glavnoj festivalskoj bini su i soul diva Erika Badu, rock atrakcija Wolf Mother iz Australije i legendarni Guns N' Roses. Pred publiku će izaći poslednjeg dana festivala u nedelju. Posetioci će na glavnoj bini slušati i nesvakidašnju pevačicu Beth Ditto sa svojim bendom Gossip, kao i Britance New Order, Skindred i Plan B. Fusion Bina će ugostiti i neke od najpopularnijih bendova iz Srbije i regiona, među kojima su Blockout, Goblini, Obojeni programi, Iceburn, ali i dječaci iz Splita i Lollobrigida iz Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za danas toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.